bu habar. Yönü bu gatnaşygyň netijeli bolmak üçin gepleşikler sebitdäki adam hukuklar meselesini çözmäge gönükdirilmeli. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkadaýa boýunça aklawçy müdiri Iskra Kirowa öz beýanatyny aýtdy. Türkmenistanyň garaşly raýat jemgyýeti hakykatda ýok diýerlik. Döwlet hakyky we mümkin bolan tanqidçileri, aktivistleri we olaryň garnaşlaryny ýygyrlaýar. Olaryň taşary ýurtlara siýahat etmegini esasy we edenetlikli gadagan etmegini dogam etdirýär diýip Kirowa 2024-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri häkimetleriň aýdynyň 3 aktivistiň Sultan Açylowanyň, Nurgelli Halikowyň we Peygamberli Allahberdiň taşary ýurda gitmegini esasy gadagan edenligini belledi. Türkmenistan taşary ýurtdaky dissidentler we olaryň ýurdun içindäki maşgallaryny ýygyderli basyp ýatyrýar diýip olaýtdy. Merkezi ýurtlarynyň taşary işler ministrleriniň ornatorlarynyň 19 fevralda Ýewropa Birleşiginiň wekilleri bilen wideo arkaly geçiren iş duşuşuna türkmen tarapyndan ýurdun taşary işler ministriniň ornatory Mehri Bäşimow gatnaşypdy. Bellemeli ýeri şol wagt aýdylmagyna görä adam hukuklary ýagdaýyny goglaşdyrmak meselesi soňky ýyllara çenli Ýewropa Birleşiginiň sebitdäki ýurtlar, hususan Türkmenistan bilen ödara hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin goýan esas şertleriniň biri bolup durýardy. Ýöne soňky ýyllarda bu mesele kim-kimden ýyzaky ornlara geçirilip başlandy. Biz bulan mujarlyk we bölünüşlik dünýäsinde ýaşaýarys. Bu ýerde Ýewropa Birleşigi üçin ýeketek çölgüt parahatçylygyň we awadançylygyň hatyrasyna gurulýan hyzmatdaşlygy güýçlendirmek bolup durýar. Köp polyarly dünýäde has işçiň we anyk maksatly hyzmatdaşlyk berýär. İlkinji Ýewropa Birleşigi Merkezi Sammeti halkara hukukuna dol hormat koymak bilen parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş üçin bilelikde işlemek baradaky borçnamamyzy güýçlendirýär diýip Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa aýtdy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistan'da devam edýän iqtisadi kynçylyklaryň arasynda ýylatyň ýüzbeýüz bolýan agyr işsizlik meselesi saklanyp galýar. Emma häkimetler bu ýagdaýy açyk boýun alman, ozalym az bolan iş ýerleriniň has azalmagyna getirýän çärelerini dowam etdirýärler diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Çükepte olsan maglumatlar häkimetleriň bu gezek hususy awtoýolgalaryň we dükanlaryň onlarçasyny duýdansyz ýapanlyklaryny görkezdi. Teman kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Ahal, Balkan we Daşowud welaýatlarynda, şeýlede paýtagt Aşgabatda häkimetler giýje işleýän hususy eýçilikdäki awtoýolgalaryň we dükanlaryň onlarçasyny ýapyp olarda barla geçirýärler. Häkimet wekilleri bu çäreleriniň sebäbini ýokary dereceli döwlet emeldarynyň geçen hepde ýary giýje duýdansyz geçiren barlaglar bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 27 martda maglumat berdiler.
Yerli salgıt kulluğunun ve polisiyanın işgarları, dükkanları ve avtoyu olguları yapıp onların kapısına mühürlü kulpları astılar. Şu köptenin başından beri devam edeyen bu çarelerde onlarca yuvalgı hem de dükkan dolu yapıldı.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Bellesek hususi eğitçilikteki bu dükkanların ve avtoyu olguların eğilerinde yürüte ruhsat naması bolup, olur devlete salgıt tölep, kanuni esasda işleyen telekeçilerdir. Dükkanların ve avtoyu olguların eğilerinin ençemesinin anonimlik şertinde aitmağına göre, olur özlerinde ruhsat namaların bardığını düşündürmeye çalışıptırlar. Yönü dükkanları yapyan häkimet vekilleri bu çärelerin sebäbinin ruhsatnama bilen baglanşykly däldi, ýokary dereceli emeldarın geçen hepde ýary giýje käbir sebitleri duýdansyz aýlanyp barly geçirmegi bilen ilteşiklidigini aýdypdyrlar.
Döwlet emeldary paýtagty Göktepe we Ahalyň äni şäherlerine gizlin aýlanyp gördi we şonda giýje sagat bir töweregine hem awtoy bolgularyň hususi dükkanların köpçülüklüğün halka hizmet etmeklerini devam ettiriyenlerini anıkladı. Ol, sonundan sonra yurt boyunca giyici işleyen avtoyu olguların ve dükkanların ehlisinin işlerini çeyreklendirip barlyk geçirmegi tapşyrdy.
Dip Balkan awatly dukan eýesi anonimlik şertinde polisiýa işgärinin aýdan sözlerini titirledi. Telekeçileriň ençemesiniň tasdiklamagyna görä polisiýa we salawat gullugynyň işgärleri barlyklaryň näçe wagt dowam etjekdigi we olaryň dukanlary, awtoýolgalary gaýtadan açmagyna ruhsat berilejekdigi ýa-da berilmejekdigi barada anyk bir zat aýtmaýarlar. Ýöne telekeçileriň ençemesi özleriniň kanuny esasda işlendiklerini aýdyp bu çärelere nägilelik bildirýär.
Biz halkın hizmetini edip maskala ekleyärdi. Yarı giyce bolsa da uloglary yuwup bersek, halk üçinde, dövlet üçinde peýdaly iş edýärdi. Kanuny patent töleýärdik. Häzir biziň gündiz hem işlemegimizi qadagan etdiler.
Dip awtoýolgosy bolan bir telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Bu çäreler diňe telekeçilere däl, eýse olaryň hyzmatlarından peýdalanan ýylata hem oňsuz täsir edýär. Häzir Balkan awatda ýagşly günlerden soň adamlar uloglaryny ýuwdurmak üçin awtoýolga tapman kösenýärler. Bellesek Türkmenistan'da polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy ýagşyň ýanynda hapa uloglaryň sürücülerine jerime salmak çärelerini güýçlendirmekde giňden tanalýar. Bu aralykda habarçymyz Balkanda ýol ugrundaky durulgalarda ýerleşýän ähli hususy dukanlary söküp aýyrmak işlerine hem badalga berlendigini aýdýar.
Polisiýa işgärleri munyň sebäbini goloýda ýeňil ulug Aşgabat Türkmenwasy magistral ýolunyň ugrunda Bereket şäheriniň golundaky durulgyda yerleşen hususy dukana ýokary tezlik bilen barp urmagy bilen düşündirýärler. Munyň netijesinde dukanyň egesi we onuň 5 ýaşyndaky çağısy ölüpdir. Sol sebäple durulgydaky dukanlaryň ählisiniň işi togtadylýar.
Dip dukany yumrulan telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Ol kanuny esasda salınan we iş alyp baran dukany üçin döwlet tarapyndan kompensasiýa berilmändigini hem bellidi. Azatlygyň bu barada agzalýan sebitleriň häkimetlerinden, şeýlede polisiýa müdürlüklerinden tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmen hökümetiniň iş maslahatlarında kiçi we orta telekeçiligi östürmek, telekeçileri goldamak barada ýyl-ýyldan tekrarlanýar. Muňa garamazdan häkimetler hususy eýçilikdäki dukanlara, awtoýolgalara garşy wagtal-wagtal gözegçiligi güýçlendirip, olara garşy çäklendirmeleri giýirdiýär. Häkimetler köplenç bu çäklendirmeleri dermelerinin sebebini açaçan düşündürme yerleri. Şu ayın birinci 10 günlüğünde Aşavadın Bağtiyarlık etrafının şor ve qaradamak yaşayış toplumlarında hususu cayların çəgində açılan hususu dukanlar köpçülüklüyün yapıldı. Häkimetler sövdanın bu görünüşünün bir kanunduğunu aydıp yaşayıcıları dukanları açmağı qadan ettiler.
Hormatly dinleyiciler, heptanın zeminini dinleyersiniz. Türkmenistanlı dine iyisizler. Yokorda koruğu ya kolluğu olmadık telekeçilerden. Devlet kömeğine mehtes, maipliği olan adamlar hem köp kıyınçılıklarla yüzeyiz oluyarlar. Hususanlı olur özler için zirur olan in yönüköy şeritlerin hem dörüdülmeyenliğine ediyarlar. Adatlık bu mesele izgiderli ünsü çekip geliyar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Bizim yurdumuzda mayıplar üçün mayretin şartlar dörüdülse qov olurdu. Halka hödürlenen ähli mümkünçülükler dine sağdın adamlara niyetlenip mayıplığı olan bir Türkmenistan aydar. Adatlık radiyatının havaçları mayıplığı olan bir neçe Türkmenistan ile gurundaş olup oların yüzveyiz olayan kıyınçılıkları vardı mağlumat tayarladı. Olur Türkmenistan'a sinatının mümkünçülükleri çayaklı olan adamların durmuş qora oluluğunun pes olanını özlerine berleyen devlet kömök pullarının az olanını şeride özlerinin sosyal stigmadan ve dinleştirmelerden cevir çekeyenliklerine aydarlar.
Senin İn eliyi görüyen adamların hem sana doğulmağını geçenleyip kainip biliyar. İçine salıp gezmeli oluyar.
Deyip bir maivay diyar. Olur yaşayış ve durmuş binaları taslanını ödülür için ayrıtın şeritlerin gödöngünü tuturmayan onay diyarlar.
Markete varıp bir zatlar satın almak çoğullum. Yeni arabam bilen içerik girip bilmedim. Sebebi baskançaklar katı belendekeni. Men sonuna da arabamı tekleyip giyirmekçi oldum gelin, tigirlenip iğdime kayıttım ve yıkıldım. Adamlar beni götürüp arabamı tekleyip içerik giyirecek olurlar. Olur münmesine münrörs gelin, düşenünden edip düşersin deyip bana aittiler.
Deyip beden sinatının mümkünçülükleri çayaklı Türkmenistan Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun veriyer. Yurdun dürlü sevittlerine dileçilik ediyen, adamlara el serip yardım sorayan, mayıplara hem duş gelmek mümkün.
Mayıp adamlar dileçilik edip yığınancı pullarını ağırlık satın alıyar. Olur devletin özlerine veriyen kömök pullarının ucuyupsuz olanlığına ediyarlar. son kaylarda iki bükülüp dilekçilik ediyen maipler has köp gözüylüyer.
Deyip Alatyk Radyosu'nun sohbetde şaray diyar. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta mayıplar için ayrıtın şartların dürüdülüğünü diyar. Türkmen kanunçuluğu mayıpların bir neşe yenilikler, şosana devlet kömek pulları, tölüksüz hızmatlarla üpçün edilmeğini gödenine tutuyar. Resmi haberlerde mümkünçülüğü çayaklı adamların yaşayış cayları hatta yürütü iyi sorunlarla hem üpçün edilyenini kaydılıyar. Türkmenistan 2017 yılda velayetlerde ve payitağıt aşkavatta mayıplar ve beyleki durmuş koroğulluğuna mehtaç adamlar için yaşayış çaylarını kurmak varada karar kabul edildi. Şona tecen Türkmen avat Mar Balkanavat Taşoğlu ve Aşkava şehirlerinin her kaysını mayıplar için 4 katlı 48 öylü yaşayış çaylarını kurmak planlaştırıldı. Devlet televizyonu son kıyılarda şehirli çayların açılış fırsatlarını hem görkezdi. Türkmenistan mayıpların hukukları hakkında Birleşen Milletler Kurulması'nın konvensiyasına 2008 yılda koşuldu. Bularak Ramazan Azatlık Radyosu'nun havası bilen gurundaş olayan mayıplı olan adamlar ödülerinin yaşayış durmuş şartlarının ağır olanı onay diyarlar. Yerli yaşayıcılar hususan son kaylarda yurdun dürlü sevdiklerine, cemiyetçilik yerlerine, toy mekanlarının koloyuna bazarlarda ve tevda dükkanlarının tuğrevini direkçilik ediyen mayıplara has köp duş gelinyenli onay diyarlar. Mayıplı olan adamların dermanlar, mayıplık arabaları, protezler yarı lukmançılık serişteler olan yenilikli üpçün edilmeye hukuku vardır.
Sırkoğlap hastahana dağı düşsen pulun yokluğunu bilseler hatta palata hem yerleştirme yerler, zalda yatır yerler.
Deyip mümkünçülüğü çayaklı Türkmenistan'a diyar. Türkmenistan'ın mayıpların durmuş koruğulluğunu mehtaç adamların hukuklarını korap çıkış ediyen, onlara yardım veren cemiyetçilik kurumlarının işkem çayaklı olmağını galiyar. Bu uğurda 2012 yılda Aşkavat'ta esaslandırılan Yenme Atlı Cemiyetçilik Kurumasının alıp bariyan işleri Vautal Vautal yerli metbuatı haber veriliyar. Azatlık Radyosu'nun havaçları yanvar ayının ahırlarına Aşkavat'ta mümkünçülüğü çayaklı olan adamların ençimesinin şehir hakimliğinin düzümündeki mayıplar cemiyetçilik kurumasının işine negeli olyanlıklarını haber verdiler. Şunu Tatlı mayıplı olan adamlar bu kurumanın birlik alınan mayıplara dürlük kömekleri vermek vedipesini öz üstüne alanlığını yönü son kaylarda kömek sorulup yazılan arzaların tavşırılan resmi namların cogapsız kaldırılayan onu aittiler.
Önler bu kurumanın kömeği ile muhtiyada arzan bahadan yılda bir gedek yurttaki şipahanaların birinde bir hepte dinç alıp sağlığımıza seyrettirip bilyerdik.
Deyip şan aşkavatlı mayıp gurrun verdi. Türkmenistan'ın mayıplı olan adamların anık sanı varadak mağlumatlar ilgilerle tazelenmeyer. Yöne 2015 yılda pensiye kadnatının hasabatlarına sargılanılıp çap edilen mağlumatta yurtta mayıplı olan adamların sanı takminan 120,000 adam hükmüne görkezildi.
Bizim yurdumuzda ehli zatlar sağdın cemiyete niyetlenen. Yöne bizde de arzu bar, bizde hem duygu bar, güvün bar. Biz hem beğenip ve qıynanıp bilyeriz. Yöne bizim şat günümüzden qıynan Şlı günümüz has köp bolýar.
Diýip Aşgabatly maýyp aýdýar we iň bolmanda awtobuslarda hem öýlerini maýyp arabalary bilen minip düşmeklerini mümkinçiliklerini döredilmegini aýdýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan Newit gady bay, uly bolmadyk ýylatly we ören ul territoriýaly ýurt. Türkmen hökümeti eksport edilýän energiýa serişdelerinden uly girdezalýar. Ýöne bu ýagdaý Yurdun ilatının yıl-yıllan garip düşmeğinin önünü alıp bilmedi deyip adatlığın sökvettöşleri aydiyar. Sonku oksan havarlar yağdayın hasta ağırlaşanlığını tasdikleyar. Havarçimi marıda hozalık kılmatlarının tölöklerini tölep bilmeyen maskarların barka köpölüyenliğini aydiyar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Türkmenistan'da devam edýän iqtisady kynçylykların, giňeýran işsizligiň ve durmuş gymmatçylygynyň arasında Marvel aýtynda hojalyk hyzmatlarynyň tölöklerini tölep bilmeýän maşgalalar göz görtele köpelýär. Häkimetler tölökleri geçirip bilmedik hojalyklaryň elektrik ve gaz üpçünçiliklerini kesýär. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy şeýle ýagdaýlary bilen ýüzeýiz bolan hojalyklaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Bayramalı etrafında oğlu, gelini ve üç altı bilen yaşayan pensioner eni özlerinin eyyem şuyulun başından beri toksız ve gazsız yaşayandıklarını gurrun berdi. Geçen yılın güzünde gaz tok tölöklerimizi tölep bilmedik. Etrafımızın gaz tok edaralarının iş yerleri gelip ilki tölöğü geçirmeldi bu arada duyduruş berdiler. Sonra da toğumuzu, gazımızı kestiler deyip pensioner ene anonimlik şertinde aýtdy. Ol hojalyk hyzmatlary üçin töleweleri geçirip bilmezliginiň sebäbini azyk önümlerinin we durmuş hyzmatlarynyň gün sayyn gymmatlamagy, güzeran eklenjiniň barha agyrlaşmagy bilen düşündirýär. Oglum bazarlarda yük düşürüp yük yükläp günlükçülük edýär. Gelinim owa hojalyk meydanlarında işläp gazanç edýär. Ýöne olaryň gazancy hem şol güne ýa-da mövsüme görä üýtgeýär. Üstesine de olaryň gazancy diňe iýjek işçiňmize ýetýär. Hemme zat gymmat, oglum we gelinim kadalı işte işlecek bolsa iş yok. Olar yıllar boyu zähmet birjasının kapısından barıp halis boldular deyip pensioner eni belledi. Ol özünün hem pensi yaşına yetiyençe oba hocalığı meydanlarında zähmet çekendiğini, şol sebeple pensiyasının iň pes möçürde kesgitlenendigini hem nygtady. Bellesek Türkmenistan'da owa hojalyk meydanlarında zähmet çeken raýatlaryň aglabasy üçin iş stajyny hasaba alýan zähmet kitapçasy ýöredilmeýär. Şol sebäpli bu raýatlar pensiýa ýaşyna ýetende olaryň pensiýa haky köplenç iň pes möçürde kesgitlenýär. Pensioner ene howanyň aşa sowaýan gyş aýlarynda elektriň we gazyň kesilmeginiň esasan ýylanmak meselesinde uly kynçylyk döredendigini aýdy şeýle diýär. Gyş geçýänçe agtyklarymy we gelinimi ejesi öýüne iýbermeli boldum. Sebäbi öýüň içi gaty sowuk. Üstesine de agtyklarym tok bolmasa oňanok. Kiçi agtyklarym garaňkyda gorkup aglaýardylar diýip pensioner ene häzir özünün ähli etmeli işlerini gündiýdiň ýagtysynda bitirýändigini hem bellidi. Habarçymyz etrapda şeýle hojalyklaryň sanynyň onlarçadygyny aýdyp, olaryň arasynda kesilen elektrik simlerini gaýtadan çatýanlaryň bardygyny hem bellidi.
Ýöne bu hojalyklaryň hem togy tiz wagtda gaýtadan kesilýär. Sebäbi tog edaranyň işgärleri gelip, bu gedek olaryň hozurlugundan çykyp, tog stol basyna çenli barýan simi kesip, öz ýanlary bilen alyp gidýärler.
Dip ýagdaýlardan habarly bayramallı ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň elektrik we gaz üpçünçülük edaralarından tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 25-nji martda eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ozal ilata muhtberlen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler töleweli edildi. Şondan bäri häkimetler hojalyk hyzmatlarynyň töleweleriniň öz wagtynda geçirilşine iýdigderli gözegçilik edýärler. Türkmen hökümeti mundan 6 ýyl ozal gowrak ozal ýurtda elektrigi, gaz we suw töleweli etmeginiň sebäbini ilatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar ykdysadiýetiniň talaplary bilen düşündirdi. Ýöne ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylykların we giň ýaýran işsizligiň arasynda girdilen töleweler köp sanly eli ýuka hojalygy goşmaça agyram saldy. Bu töleweleri töläp bilmeýän hojalyklaryň köpdigi, olaryň elektrik, gaz üpçünçiliginiň kesilýändigi barada habarçylarymyz ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Geçen ýylyň başynda Aşabadyň Bagtyarlyk etrawynyň häkimetleri ilatdan sarp edilen gazyň töleweleri almak işine polisiýany çekip başladylar. Ýanyç terişlerini Bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları ve munun ilata yetiriyen tesirlerini açaçan boyun almayara. Resmi medya bu yağdaylar barada xabar verip, ilatın tölü geçirmekteki kıyınçılıkları ve munun sebepleri barada mesele gozomayara.
Gepler Adatlı Radyesi. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zeminin liyatını. Türkmenistan'ın kanunları, rayetlerin, emlak hukuklarını, adamların cay edinmek, caylarını giyin eltmek hukuklarını, onların caylarının elle verilmesizliğini doğru kepilenir yer. Yönü yurtta yer almak, cay salınmak meseleleri ne mücündür uluk yılların doğamını doğal düzü çözülmeyen geliyer ve kete kanun esasında kurulan caylarla birlikte henüz doli resmileştirilip yetişilmedik çaylar hem yıkılıp taşlanıyor. Bu kili yağdaylar Koliuka maskarların durmuş şeritlerini önküsünden hem kıyınlaştırıyor ve onların hakimiyetlere olan anamını, silav hormatını kaçırıyor deyip sinçilere ediyor. Sonku olsun havara göre hakimiyetler Aşgabat, Bekirdin aralığına kıyısko vakitte adamların kıyınlık gülen kuran onlarca zayini kaptır. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Aşabar şehri bilen Bäherden etrafının arasına sevittlerde martın başlarına qıytqı vatın içinde 50'den qovraq hoculuğun yaşa işçaları önünden duyduruş berilmeden hakimiyetler tarafından yıkıldı. Can iyilerine kompensasiya tölevleri tölenmedi. Azatlık radiyotunun havarçısı bu vakanın tövrevindeki kəvir cikmecikliklər varada xabar veriyar. Yerli yaşayıcılar öz caylarının yıkılmağının martın ilkinci heptelerini Bäherden etrafına amala asırılan yokuru dereceli taparlar bilen bağlanışıklı bolonu onaydiyarlar. Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhammedov 12 Mart'ta Bäherden etrafına iş taparına amala asırıp ol yerde tədə keramika zavodunun açılış davaratına qatnaşdı. Azatlık radiyotunun havarçısı yerli yaşayıcıları ve yağdaydan xabarlı çeşmelere sarılanıp şondan 10 gün çemeti odal ministerler kabinetinin başçılığının bir orunmasarının hem prezidentin iş taparına tayarlık çarelerinin çeğine Aşgabatdan Bäherden etrafına dikçurda sapar edendiğini. Yıkılacak cahilerin sana onun megerem şonunu anıklanan onaylar.
Ulu yolun uğruna yerleşen üpçünçülüğü pes hocalıkların 5-10 yıl odal kurulun. Hem de emel edip göçülen cahileri oğudun değer cahiler hasaplanıp yıkıllı. İlla olay cahil yıkıllı.
Deyip Adatık Radyosu'nun çeşmesi aydiyar.
Bu cahiler adamların üpçünçülüğüne göre emel edilip kurulan cahiler. Hatta kevr cahilerde henüz soğuk işler hem geçirilmendir.
Deyip ol sözünün üstünü yetiniyar. Yerli yaşayıcılar hususanlı obi yerlerine yaşayış cay kodeksine ya da değişli kanunçuluk namalarına layıklıkta yaşayış binaları için zirur olan resmi kağıtların, şozanı devlet namaların düzedilmeyenliğine aydiyarlar. Yağdayı şehri olansan olar yıkılan caylarının övüdüne kompensasiya ya da yaşama için tədə cay talep edip bilmeyenliklerine aydiyarlar.
Prezidentin Bäherden etrafına amala asıran saparından 10 gün odal gelip cayları yıktılar ve bir günün içinde ehli binaların karınlarını yük uluğlarına yükleyip kamala o yerde olan cay olmadık gali tekirleyip gittiler.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Yıkılan cayların arasına henüz pencere oturdurmadık cayların malekini. Şehirli caylarda yaşayan adamlar soğuktan korunma için pencerenin oruna kriyonka kakıp onuşup yörünükenler. Yerli yaşayıcılar hakimliğin işgarlarının ören gıytavatın içine gelip yaşayış binalarını yıkan yumran edip tekirleyip gidenliklerine aydiyarlar.
Adamlar kanun taraftan da beylikı taraftan da çare görüp bilmeyeri.
Deyip Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrundaş olan yerli yaşayıcı aydiyar.
Hakim sesiniz çıksa ehliğinizi dəlxanadan cay bererin deyip hayvat atyarı.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Bulardan başka da prezidentin Bäherden etrafına amala asıran saparının önü tirosunu bu sevdi yerleşen beylik cayların ençemesinin uçaklığının hem yaşlı renge boyolmağı talep ediliptir. Türkmenistan'a devlet yolu başlarının sevdiler amala asıran saparlarının önü tirosunu şuna mengdeş arasaçılık ve avadanlaştırış işleri yayvanlanıyor. Köprünç binaların ve yaşayış cayların göde ilyen taraflarına boyoğu işleri geçiriliyor. Mağlumatı göre prezident davara bilen açılan keramika zavodunun yerleşen yerine dik uçurda varıptır. Bäherden etrafı Aşgabatdan 110 kilometre çemeti Gunumatar'da yerleşer. Paytaut'tan Bäherden'e varayan avtomagistral Arkadağ şehrinin hem üstünden geçer. Türkmenistan'ın halk masalatının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov Bäherden etrafına amal asırın yokur dereceli sapırdan bir hepte çemeti odol 6 Mart'ta Arkadağ şehrine Novut'taki iş sapırına amal asırdı. Bu sapırın devamını Berdi Muhammedov Aşgabat'tan Arkadağ şehrine çene Tigri yodolarının kurulmağını şeride atlar için çeğeli yolların kurulmağını masalat verdi. Yunadatlık radyosunun çeşmeleri bu sebepte 14 yaşayış çayının yıkılmağının Tigri yodolarının ya da atlı gedelenişler niyetlenen çeğeli yodaların kuruluşu ulan bağlanışıklı bulmanın aydiyarlar.
Bir vicepremier prezidentin Bäherden'e etçek saparından 10 gün odol Dükçor'da sevite aylanıp prezidentin Dükçor'nun geçecek yerlerinde prezidentin gözüne iyilip bilecek gelişiksiz cayları surata düşürüptür.
Deyip yağdaydan haberli çeşmeler aydiyar. Azatlık radyosu bu malumatları oyuncu Aşgabat şehir hakimliğinden ya da Bäherden etraf hakimliğinden tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ın önkü yıllarda hem şehir uğruluşuk taslamalarının çayaklarına ilatın yaşayış caylarının yıkılayan halatları köp buluyardı. Şehirli yağdaydı öy eylerine kompensasiya hükmünü tədə cayların birliyən xalatları hem bolyardı. Yeni yerli yaşayıcılar ve çeşmeler Bäherden'e varayan magistral yolun uğruna yıkılan cayları direkt ne kompensasiya ne de tədə cayların birliyənini ve bu yağdayın gönündən günü yıkılan cayların iyiçiliği boyunca resmi kağıtların bolmalıqı bilen düşündürülüyənliğine aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir varmışını yazmayı hem kahiş ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyor. Azatlığın torkunlarından ayrılmak.